habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fidnimada qaybta soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda fiidnimo idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a ruwanda oo maalintii labaad xusaysa sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegatay xasuuqii qowmiyadeed ee boqolaalka kun ay ku dhinteen dalkaasi.
hadda imanka aan jeedino waddanka ruwanda wuxuu noqday waddanka yani waddamada bariga afrika waddamada ugu fiican dhinaca nabadda, dhinaca horumarka, dhinaca deegaanka, dhinac walba. Maartay waana cashir maan laga baran karayo in lasu taraajili karo in inaa daba qabiro aana aad u yani kala iteelay ayay shiin karayaan.
waxaa qodobada kaleen idiin heena ka mid a ciidamada amniga ee beledweyn oo fal argagixiso ah ku tilmaamay dil loo geystay wiil 5 jir ah.
dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada soomaaliya gumaadaysa oo qayb ka mida uu yahay kiiskaasuna wuxuu u dhacay noocaas cunugii guriga iribkiisa ayaa meydkiisii ayaa lagu arkay gabar guriga joogto yaraa ala dhaamisay islamarkii annaga lafteenna qaybteenii naga soo gaartay waana fagnameeshii.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha hay-adda ammaanka gudaha dalka Mareykanka ee culayska iyadu ku haysay waxaa la sheegay in ay sida wargeysyada qaarkood ay tabinayaanba ay ku qasabtay xilkaasi inay ka degto kadib cadaadis fara badan oo la saaray. waa Christine Nielsen. Nielsen ayaa waxa ay gudbisay waraaqdii iscasilaadeeda habeenimadii xalay kadib kulan ay aqalka caad kula yeelatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump maalin kadib, iyadoo markaasi muujisay carada uu qabo dadka aan sharciyan lahayn ee ka imaanaya bartamaha qaaradda Ameerika ee dalkan kusoo qulqulaya, kuwaasi oo kasoo gudbaya xuduudda koonfureed ee Mexico iyagoo oo raadinaya in ay magangelyo ka helaan dalkan Mareykanka. wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in Nielsen aysan ku tala jirin inay shaqada ka tagto markii aqalka cad ay kula kulantay madaxweyne Donald Trump, waxaana la sheegay in ay tahay mid isaga ka timid inuu markaasi weydiiyey inay iscasisho wax yar kadib markii kulankaasina waxa ay gudbisay iscasilaadeeda.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in duulaanadii ugu dambeeyey ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga in ay ku duleen ku dhowaad 100 falaagada Talibana ayna dhaawaceen dirsino badan. howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmada aan degnayn ee ku taala galbeedka gobolka Badghis. boqolaal falaagada Taliban oo si xoog leh u hubeysan ayaa Khamiistii weeraray Bala Murgab markii labaad muddo bil ah oo ay gacanta ku dhigeen qaybo muhiima oo ka tirsan degmadaasi oo ku jirto xarun boliis iyo weliba saldhig weyn. ka hor inta aanay dilin ugu yaraan 30 ka tirsanaa ciidamada Afghanistan qaar kaloo badanna ay qabsadeen. ciidamada dowladda ayaa tan iyo markaasi duulaano cirka ay ku taageerayaan duuladaha isbahaysiga ee uu hogaamiyo Mareyka ay ku qaadayaan fariisimaha Talibaanka sida ay ku warartay wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan. dagaalkaasi ayaa 2 maalmood ee ugu dambeeyey waxaa lagu dilay ciidamo Afghanistan oo 12 gaaraya 30 kalena waa lagu dhaawacay sida ay sheegtay wasaaraddu.
qaramada midoobay ayaa soo saartay cod si degdeg ah oo ku saabsan 2 saacadood oo heshiis laga hirgeliyay Tripoli si loo daadgureeyo dadka shacabka ah ee ku dhaawacmay colaadda oo ciidamada daacadda oo militariga korneelka ah waa General Khalifa Haftar uu wali wado sida la sheegay dagaalka uu ku riixayo kooxaha ka soo horjeeda si markaas uu la wareego caasimadda. Ra'iisul wasaaraha qaramada midoobay ee taageerta Fayez Siraj ayaa wuxuu ugu yeeray ficilada Haftar isku day Afganbi. Haftarna waxa ciidamadiisa ay u muuqdaan inay la wareegayaan dhul ballaaran oo ku tirsan caasimadda, laakiin Siraj waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay u muuqdaan inay u diyaar garoobayaan inay iska caabin xoogan ku sameeyaan. Hoggaanka qaramada midoobay ee Liibiya ee Yunis Meel loo soo gaabiyo ayaa waxa uu u jeediyay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas inay xurmeeyaan 2 saacadood ee heshiiska gargaarada dadka si markaas kuwa dhaawacyada qabana loo soo badbaadiyo. Cabsi laga qabo in rabshadaha ay ka sii daraan awgeed ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay dib ugala soo baxday guuto ciidamadeeda ah magaalada Tripoli.
Madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaa xaqiijiyay maanta oo sheegay in dalkiisu yahay mid ammaan ah oo la booqan karayo kadib markii kooxaha amniga ay soo badbaadiyeen haweeney Mareykan iyo darawalkeedii oo dibley ay ka qafaashteen iyada iyo darawalkeeda beer lagu nasto. Waa la tacaali doonaa dembiilayaashan yar ee go'doonsan, ayuu Museveni ku qoray Twitterkiisa isagoo dib ugu xaqiijiyay dalka iyo dalxiisayaashaba in Uganda ay ammaan tahay, waxaana aan si wanaajin doonaa buu yidhi, ammaanka beerahena lagu nasto. 4 nin oo hubaysnaa ayaa afduubatay haweeneeda Mareyka oo 26 jir ah lana yidhaahdo Kimberley Sue Edencourt iyo darawalkeedii Paul Mringe todobaadkii lasoo dhaafay. Booliiska Uganda ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay in Edencourt iyo darawalkeedaba Mringa oo ay kooxdaasi afduubatay ay xaaladooda nabadeed ay fiican tahay ayna ku jiraan caafimaad wanaagsan tan iyo markii la soo badbaadiyey. Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dalanahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Rwanda ayaa xusayo 25 guuradii kasoo wareegatay markii waddankaas uu ka dhacay xasuuqii ugu xumaa dhowaanahan oo dunidu ay aragto. Waxaa dalkaasi ka bilowday 100 maalmood oo lagu maamusayo xuska xilligaasi. Madax kala duwan oo dunida iyo Afrika inteeda kale ah ayaana ka qayb galay, waxaana tusaale fiican uu u yahay dalkaasi wixii ka dhacay iyo bogsashada ay dadku sameeyeen bisayl weyn. Warbixinta waxaa nooga diyaarisay Saare Cabdixamed oo haatan istuudiyaga welisa.
Inkastoo Rwanda ay ka gudubtay xilligaasi adag oo ay ku bedelatay astaan horumarneed iyo waxqabsi, haddana weli xasuuqaasi waa nabar muuqda. Waddanka Rwanda waxaa looga dabaaldegay maalintii shalay ahayd 25 guuradii kasoo wareegatay xasuuqii ugu darnaa ee ka dhaca qaaradda Afrika, kaasi oo dunidu ay markhaati ka noqoto dadkii ugu badnaa ee ku dhintay. Madax ka socota wadamada Afrika iyo sidoo kale dunida inteeda kaleba waxa ay ka qayb galeen xuskaasi ay ka soo wareegatay rubuc qarniga xilliga ku siman. Munaasabadaasi sidoo kale waxa ka qayb galay oo gabjoog ahaa dadkii ayagu ka badbaaday xasuuqaasi 100 maalmood socda ee ka dhacay waddankaasi Rwanda. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu dhigay ubaxyo goobta loo asteeyay xuskaasi isagoo tooshka ololayare ka daaray, halkaasi oo in ka badan 400,000 dad ah la sheegay in lagu xasuuqay 1994, isla markaasina 250,000 oo dad ah ay ku aasan yihiin. Taaladaasi oo ah mid loo aqoonsaday in lagu xusuusto maalmahaasi midooba.
Your resilience and bravery represent the triumph of the Rwandan.
Dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa kaliya ay aan dhihi karno waa mahadsantihiin. Dabar adeegiini iyo geesinimadiini waxay astaan u tahay guusha reer Rwanda, waxaana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeena.
hogamiyasha qaarada Afrika ayaa in badan oo ka mid ah sanad kastaba waxa ay ka qayb galaan xuska lagu xusuusanayo dhibaatada soo gaartay dadkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bogaadiyay in tusaale fiican ay u tahay dadka reer Rwanda dunida inteeda kale sida ay uga bogsadeen dhibaatadii soo gaartay ayagoo u wada wajahay sida uu yiri horumar dalkooda. Hoggaanka wanaagsan ee walaalkii Paul Kagame iyo kogonaashiyaha qotada dheer ee dadka reer Rwanda ay ku hilmaameen qaladaadkii shalay dhacay ayaa ka maqaati kacayso horumarka waddankiina, idinka oo sidoo kale yaqiinsan taariikhdii madoobeed una baxay mid qurux badan oo iftiimaysa. Madaxweyne Kagame waxa uu sharaxay inaysan dib ugu soo noqonaynin dadkiisa gocashadii iyo xanuunkii dhibka badnaa ee dalkiisa ka dhacay, wuxuuna sheegay inay taasi noqotay cashar mar u baxay.
What happened here will never happen again. Our country cannot afford to leave.
Wixii halkan ka dhacay mar kale kama dhici doonaan. Waddankeenu kama kici karo, kumana noolaan karo fikrado la marin habaabinayo.
Mar kale waxa uu yiri madaxweyne Kagame,
genocide hibernates as denial, both before the killing and after.
Xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aana. Ka hor iyo kadib, xilligii xasuuqa waxa jiray silsilad colaad ah oo isku xiray. Dib u gacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo keliya, ee waa mid qatar ah.
Qaar ka mid ah dalalka Afrika oo ay ka jiraan colaado ragaad geliyay horumarkii dalalkaasi iyo musuqmaasuq hoggaan xumo ay ugu darsantay ayaa waxaa ka jira xilligaasi Rwanda ay ka jirtay dhibaatooyinka xasuuqaasi dagaalo sokeeyo oo qaarkoodna deganaashihii u diiday. Tan iyo waqtigan waddamadaasi qaarkood way burbursan yihiin sida uu leeyahay mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo tusaale u soo qaatay Soomaaliya.
Hadda imanka aan jeedino waddanka Rwanda wuxuu noqday waddanka yani waddamada bariga Afrika waddamada ugu fiican dhinaca nabadda, dhinaca horumarka, dhinaca deegaanka, dhinaca ulu maartay. Waana cashir maanta laga baran karayo in lasu tanaajili karo in inaa daba qabilo baab iskaafiisay oo ina aad u yani kula ideyley ay heshiin karayaan. Waa cashir laga baran karayo qaarada Afrika in dad inaa saas u burbursan ay barlabaad soo noolaan karaan oo soo kici karaan oo dalkoodii horumar gaarsiin karaan oo meenaa waxay nabadda isugi karaan oo ay isu tanaajili karaan oo ay noqon karaan meenaa dad tusaale u noqonka qaarada Afrika inteeda kale. Waa cashir runta qaarada Afrika ay ka qaadan karto weeyaan. Waa cashir dadka Soomaali gaar ahaan ay ka qaadan karto, maxaa yeelay Soomaaliya xilligaasi dagaalada ay ka dhacay waddanka Rwanda xilliga isaga waxaa ka socday dagaalo ba'an baa ka socday oo sokeeyo ka socday. Ilaa isaddex sana ka soo wareegtay dowladda wuu dagaalamayaan. Marka waxaa meesha ka baqay inay isu tanaasulaan, waxaa meesha ka baqay waxaa weeye inay wadda koodii naxaan, waxaa meesha ka baqay waxaa weeye inay nabadda ka shaqeeyaan, waxaa meesha ka baqay waxaa weeye inay macnaha waxay dalkoodii horumar gaarsiiyaan oo ay hilbaabaan wixii dhacay oo ay ka tanaasulaan oo Soomaaliya gacmaha isqabsato ayaa runtii ayaa meesha ka baqan. Marka waxaa loo baahanyahay inay cashar ka qaataan hutuuga iyo tusiga diriray.
Xusmaan Muuseedka goobtan taalo ee dadkii 250,000 ee qof ay ku aasnaayeen laguna buddhigay duugtooda iyo sidoo kale 400,000 qof ee guud ahaanba ku dhintay xasuuqii ka dhacay Rwanda 1994 ayaa waxa uu noqday mid dunida si weyn ay u hadalhayaan hogaamiyaasha caalamka. Dhowr ka mid ah dalalka sida Britain iyo Faransiiska ayaa hogaamiyaashooda baraha Twitterka waxa ay soo dhigeen sida ay u bogaadinayaan horumarka dalkaasi uu gaaray iyo sida dadkiisa ay uga soo kabanayaan dhibaatadii ku habsatay 1994 waqti haatan laga joogo 25 sano. Gabi ahaanba 800,000 oo tutsi ah iyo sidoo kale tahuutuuga qunyar socodka ah waxaa maleeshiya xajiriin oo reer tutsi ah ay ku gowraceen muddadaasi 3 bilood iyo dhowrka maalmooda.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington.
Magaalada Baladweynna waxaa mas-uuliyiinta halkaasi ay cambaareeyeen falsi arxan darro ah loogu dilay wiil 5 sano jir ah. Mas-uuliyiintu waxa ay dilkaasi shalay ka dhacay Baladweyn ku tilmaameen mid argagixiso sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Laamaha amniga ayaa sheegay inay ku raajoogaan gacan ku dhiigle wiil 5 jir ah shalay ku gowracay xaafadda Holwadaag ee galbeedka Baladweyne. Gudoomiyaha magaalada Baladweyne Maxamed Ibrahim Fuad Cabdi ayaa VOA u sheegay in xogta ay helayaan ka maamul ahaan qofka dilka geystay in uu ahaa nin dhalinyaro ah isla markiina goobta ka baxsaday, waxana uu shaki geliyay xiriirka ka dhaxayn kara dhacdo midan la mid ah oo hal bil ka hor ka dhacday isla xaafada Howlwadaag.
Nin mataqaana oo nin dhalinyaro u haaliri nin jirin ehen haaliri nin caadi u haaliri ninka ugu maqsan naagta waa tilmaantay, way cabsatay ma ogi naagta way tilmaantay. Markuu cunugu tuuriyada qoorta uu siiba orday tilbuudku ka booday, markuu arkaytay waa daba orday way cabsatay malayna. Marka xaafaddii oo dhan marka xali amarta aan howlgelin gelinni, marka in la helo ay u dhowdahay insha Allah taala. Tii horo bishii horo cunugira nin astuuriy ku dhufsay, ninka tuuriy ku dhuftay waa waalin halayri, mana hadda ma arkayna lama maacno ninkina nolol ma xaqiijinin, ninkii markii la raadin waa la waalayri meel uu aaday la leeyahay. Marka taas marka nin la cunay ma ahayn, laakiin kan qoorta toos loo guysay, toosa loo biriyay sidii xoolihi ku raa.
Quraysh Maxamed Axmed oo ah hooyada dhashay wiilka la gowracay oo lagu magacaabi jiray Cabdishakuur Cumar Maxamed Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in qabarka dilka wiilkeeda ay heshay iyada oo joogta suuqa xaafadda, waxaana ay sheegtay inaanu jirin cid ay colaad kala baxayso oo sababtaana ay filayso in wiilkeeda loo dilay. taliyaha saldhigga booliska beledweyne Gaashaanle Maxamed Mucuu Xalane ayaa dhacdadan iyo mid kale oo ka horeysayba waxa uu ku tilmaamay inay tahay fal argagixiso.
kiiska waxaan ku tilmaami karnaa runtii inuu argagixiso yahay. argagixisaduna dhan kasta ayay ummadda shacabka Soomaaliyeed uga timaadaa. marka kiiskaasu kiis argagixiso u ahay, cunugu waxaa lagu dilay guriga eridiisa hore, albaabkiisa hore ayuu ku qabtay ninkaas gacan ku dhiiglaha ah, qoorta ayuu ka gowracay oo bir uu gacanta ku wato ku gowracay. dee waxaan ku tilmaami karnaa marka ninkaasu inuu argagixisada Soomaaliya gumaadaysa oo qayb ka mida uu yahay. kiiskaasuna waxa u dhacay noocaas. cunuga guriga iridkiisa ayaa meeshkiisi ayaa lagu arkay, gabar guriga joogto yaraa la dhaamisay, isla markii annaga lafteena qaybteena naga soo gaartay waana tagnay meeshii dhacdo hore dhacdadan u eegaa jirtay. wiilaa sidaasoo kale qoorta in laga gooyo laysku day isku daygaasu runtii ma suuro gelin, oo cadowgaas waa laga badbaadiyey wiilkaas. waxaan dhihi karnaa marka labadaas dhacdo laba dhacdo isku eg oo isku ficil oo isku fulinay u ekaayeen, maadaama taa ay ahayd qoor gooyo isku day ah. kiiskaasna ilaahay uu ka badbaadiyey wiilkaas kaloo yar.
waa dhacdadii labaad oo muddo laba bil gudaheeda ka dhacda magaalada Beledweyne. horaantii sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale wiil daadiisu ay ka yartahay 10 jir uu nin toreysita uu dhaawac dhanka qoorta ah u geystay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale habeen wanaagsan. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay ku qiyaastay dadka qaxootiga adduunka in 4 tiiba uu mid ka mid aado dugsi sare, halka kuwa kale ee haray oo gabdho u badanna aysan dugsiga tegin. ururka laga leeyahay dalka Finland ee isagu caawinaya dadkaasi ayaa isku dayay in uu hoodo u noqdo dhalinyarada qaxootiga ah oo waxbarashada ka caawiyo. xaliima cuthmaan ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay galbeedka Uganda, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
qaxootigaas waxaa ka mid ah Amina Chimanuka
oo kasoo qaxday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo 4 sano ka hor oo aan ku fikirin waxbarasho nolol mooye. Laakiin waxa ay ka mid noqotay 500 oo arday ee xerada Rawa Mwanja oo bishii hore tu ka qalin jibiyay dugsiga sare ee gacanta ay ku hayso kaniisadda ugu weyn ee samafalka bixisa ee dalka Finland. Shimanuka waxa ay sheegtay in hadda ay isu diyaarisay inay bilowdo ganacsigeeda wax tulida.
Zamani nilikuwa nashinda tu kunyumba, sikukuwa na kazi hata moja. Lakini basi mzuri wakakuya wakandika.
Finchaj A, waha ay ardada sisa tawabarro xerfadeed oo isugujira farsamoyinka, alhanka, timasamenta iyo waxtulida. Wili Waklin wa mariha mashruuca waxana u sheegay in tawabarku u yahay mid oo qaadan iyo qof kasta oo dugsiyada waxbarashada dadweynaha.
Our main goal is to have our diplomas recognized also in the neighboring countries such as DRC and South Sudan, because when the time comes...
Hadafkeena ugu weyn ayaa ah in shahaadooyinkeena la aqoonsado, lagana aqoonsado xitaa dalalka dariska ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Suudaanta Koonfureed, sababtoo ah marka waqtigu yimaado oo ay qaxootiga guryahooda dib ugu noqonayaan ee aan rajaynayno dalal nabad ah, markaas waxay ka shaqayn karaan dalalkooda iyaga oo gacan ka geysanaya ka qayb qaadashada dib u dhiska bulshadooda.
Then they can still boost their employability in their new home countries and help to rebuild the societies.
UNHCR waxay ku qiyaasaysaa in kala bar caruurta xirooyinka qaxootiga ay waxbarasho helaan. Xerada Rawa Mwanja ayaa waxa dhibaato ay haysataa kuwa aan loo ogolaan inay iyagu galaan dugsiga sare, sidaana waxaa tiri Tita Chang oo ka tirsan UNHCR.
If they are not able to be accepted because of competition, where will they go? They become out of school youth. And sometimes...
Laki qaxootiga sida Aamina Chimanuka oo waxbarashashay ayaa fursadda waxbarasho ee ay bixinayso Finchaj 8 ee dalka Finland ay tahay mid wax ka bedelaysa nolosha.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo jeedinay warbixintii Xaliima Cuthmaan ee ka soo dirtay galbeedka dalka Uganda.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in uu ballaarin doono qaar ka mid ah deegaamada Israa'iil ee Daanta Galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada dhacaysa maalinta Talaadada. Talaabadaasi ayaa noqon karaysa mid ka baxsan siyaasadda Israa'iil ee xilligan. Linda Gradstein ayaa warbixintan VOA da ugu soo dirtay Qudus Caashi Ibrahim Aadan Watan.
Isaga oo wareysi siinayay telefishin laga leeyahay Israa'iil ayuu Benjamin Netanyahu waxa uu ballan qaaday inuu kordhin doono ugu yaraan qaar ka mid ah degaameynta Yuhuud ee Daanta Galbeed. Waxa uu sheegay in goob kasta oo qof Yuhuudi ahi ka degan yahay Daanta Galbeed ay tahay qayb ka mid ah Israa'iil oo uusan barakicin doonin hal qof oo Yuhuuda, taas oo uu kaga duwan yahay ninka ishayaan ee Benny Gantz oo isagu sheegay inuu qaar Yuhuuda ka mid ah uga raari doono Daanta Galbeed heshiis nabadeed oo lala gala Falastiiniyiinta. Hadalka Netanyahu ayaa imaanaya laba maalin ka hor doorashada Israa'iil ee sida dhow loogu loolamayo, taas oo ciriiri gelin karta Netanyahu oo xilka ra'iisul wasaarenimada Israa'iil haya muddo 10 sano ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Maliki ayaa digniin ku bixiyay in Netanyahu uu wajihi doono siduu hadalka u dhigay dhibaato dhab ah haddii uu ballaariyo degaameynta Yuhuuda. Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in dhammaan Daanta Galbeed iyo marinka Qasa iyo sidoo kale bariga magaalada Qudus ay waajib tahay in ay noqdaan qayb ka mid ah maamulka Falastiiniyiinta ee mustaqbalka. Israa'iil waxa ay maamulaysay Daanta Galbeed tan iyo sanadkii 1967, hase ahaatee si taasi ka duwan buuraha Golan Heights ama bariga magaalada Qudus ayaanay weligeed qabsan. Qiyaastii 400 oo ku nool Yuhuuda ayaa ku nool degaamada Yuhuuda ee ku yaala Daanta Galbeed, iyagoo dhinac degan 2.3 milyan amaba 2,300,000 oo kun oo Falastiiniyiina. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu sii daayo faahfaahin ku saabsan qorshe cusub oo nabadeed kadib doorashooyinka Israa'iil.
Waxaa dhegeysteen warbixintii Linda Gunstein, waxaana soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dood gaaban, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf. dhagaraalaad dhegaystayaal dooda dib ayaan ku dhigaynaa hase yeeshee waxaan idin soo qabanaynaa heestan nala dhegaysta. wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobadeenu kusoo maqanna waxaa ka mid sidaan mar horeba idiin ballanqaaday dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe, hase yeeshee intaasoo dhow waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka hona.
h
xogiyaha hay'adda amaanka gudaha dalka Mareykanka ee culayska uu heesto Christine Nelson ayaa waxa wargeysada gudaha dalka Mareykanka ay sheegeen in lagu qasbay iscasilaada oo aysan ayada ka imaanin xilka tagisteeda. Nelson ayaa waxa ay gudbisay waraaqda iscasilaadeeda habeenimadii xalay kadib markii kulan ay aqalka cad ee dalka Mareykanka kula yeelatay madaxweyne Donald Trump oo maalin walbaba muujiyay carada uu u qabo dadka aan sharciga lahayn ee maanaya gudaha dalka Mareykanka ee ka soo galaya dhinaca qaarada Ameerika, kuwaas oo u soo gudbaya xuduudda dhinaca koonfureedna ka soo galaya iyaga oo raadinaya nolol ay ka helaan gudaha dalka Mareykanka.
Mas-uuliyiinta Afghanistan waxay sheegeen in duulanadii u dambeeyay ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga in ay dilin ku dhawaad 100 falaagada Taliban ah ayna dhaawaceen darsina badan. Howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan degmo aan deganayn oo ku taala galbeedka gobolka Badhigise. 100 falaagada Taliban ah oo si xoog leh u hubaysan ayaa Khamiistii waxay weerareen Balamuragab markii labo muddo bil ahi ay gacanta ayna ku dhigaan qaybo muhiim ah oo ka tirsan degmadaas oo ay ku jirto xarun boolis iyo saldhig weyn. Kor inta aanay dibna ugu yaraan 30 ka tirsanaa ciidamada Afghanistan, qaar kale oo badana ay halkaasi ku qabsadeen.
Qaramada midoobay ayaa soo saartay codsi degdeg ah oo ku saabsan 2 saacadood oo heshiis la hirgeliyo caasimada Tripolis markaasi loo daadgureeya dad qaba dhaawacyo iyagu shacaba, iyadoo ciidamada daacadda u ah taliyaha militariga General Khalifa Haftarna uu weli wada dagaalada uu ku riixaya kooxaha ka soo horjeeda si uu ula wareego caasimada. Ra-iisul wasaaraha qaramada midoobay ee taageerta Fayez Siraj ayaa wuxuu ugu yeeray ficilada Haftar kuwo isku day afgambi ah. Haftar iyo ciidamadiisana waxay u muuqdaan inay la wareegayaan dhul ballaaran oo ku yaalla caasimada, laakiinse Siraj waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan in arrintaasi ay ka hortagaan. Howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ee UN Ismail ayaa waxa uu u soo jeediyay dhammaan dhinacyada in la xurmeeyo 2 saacadood ee heshiiska gargaarada si dadka loo gaarsiiyo. Cabsi ayaa laga qabaa in rabshada ay dhacaan qaramada midoobayna waxay dib ula baxday guuto ka mid ah ciidamadeedu ka joogay Tripoli.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Nidaamka federaalka ee ay ku heshiiyeen hogamiyasha siyaasadda Soomaaliya sanadkan ayuu 15 jirsanaya. Haddaba nidaamka federaalku ma yahay mid cadaalad iyo xasilooni siyaasadeed u keeni kara Soomaaliya? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban, waxaana ila falanqaynaya labada aqoonyahan ee kala ah Professor Liibaan Ciise oo ku sugan Muqdisho iyo Fawzi Cabdinuur oo ku sugan magaalada Baydhabo. Hadalkana waxaa ku horeynaya Fawzi Cabdinuur.
Federaalizmku waa dedejin la dedejinayo maamulka oo loo dedejinayo dowlad dhexe ee heer gobol, heer degmo, heer tuulo ayuu u yahay faa'iido u yahay maamulka federaalka. Taasna waxay adeegsadaan ama qaataanba dowladaha maamuladooda dowladaha dhexe dursi ama kale maaragtay cabdurin xoog leh ay ka jirto ama qalalaasa burbur dowladeed ku yimaada ama kale dhacaba musuqmaasufis markuu bato heer federaal oo maamulkaas lagu dedejiyo ayay samaystaan dowladaha. Federaalizm markaan soo koobo waa dedejin maamul loo dedejinayo, kor laga keenayo ilaa iyo hoos la gaarsiinayo. Kaas weeyaan federaalka.
Waye Professor Liibaan, nidaamka federaalku ma yahay wax xal u ah Soomaaliya? Fikrad ahaan maxaad ka qabtaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxay la tahay nidaamka federaalka Soomaaliya kolka ay qaadanaysay waxaa keenay duruufo dagaaladii sokeeye iyo waxyaalaha kolka ay dhaceen. Hadda walaalkay Fawzi sida uu tilmaamay waxa uu tahay federaal in laga doonayo in talisnimo ama sadbuursi laga cararo, musuqmaasuq laga cararo, maamulkeeda la dedejiyo. Marka taa oo la dedejiyo qasab ma aha federaal in laga helo un. Laakiin Soomaaliya kolka ay duruufihii ku dhaceen si cilmi ah iyadoon loo daraaseyn, mujtamacan Soomaaliduna ma u diyaarsan yahay iyada oo aan lahayn, ayaa federaal la aaday. Marka waxaan isleeyahay federaal uma habooneen waqtiga la qaatay iyo natiijadiisa la hadda waan arkaynaa dadkii in la kala qoqobo ayuu keenayaa iyo waxyaalo fara badan ayuu marka wax dadka lagala tashadayna ma aha oo waxaan isleeyahay dadka la weydiiyey afti la weydiiyeyna ma aha federaal ma noo haboon yahay anigu waxaan u arkaa inuusan noo habooneyn oo yani ay dadka siyaasiyiin moodayeen dan ayaa keenay
way fawsi sharxaadaas ma ku qanacday
wallaahi horta sharaaxaada brofesorka sharaaxaadii uu aragtidiisa ayuu dhigay aan ku mahadsan yahay laakiin 47 ayaa deegaanadan hadda aan ka hadlayo koonfurta soomaaliya ayay waxay dhaheen markii intii aanba xurriyadba la qaadanin markay arkeen soomaalida sida isu jijidayaan ayay waxay soo bandhigeen qaab ah federaal inuu waddankan ku dhaqmo qaabkii federaalku waxaa diiday soomaalida inteedii kale waa diiday koonfurta ayaa laga ogolaaday koonfurta markaan leeyahay waa beledweyne wixii hoos ka soo jiro federalismka faa'iida la soo jeediyey wuxuu ahaa in maamulkaas la sii dadajiyo waayo markaas bandhigada federaalka la soo bandhigayay dadba isxijinaya maamulka inay ku sidbursadaan Puntland waxay aad u difaacaysay in federalismka la hirgeliyo at the same time dowlad goboleedyada dhaqsay u dhismaan dowladda dhexe ama federaalka mas-uulka ka ahaydna in shuruucdii federalismka lagu dhisaayay in la dhammaystiro ayay ahayd intaana dhismin dowlad goboleedyadan marka waxaa la sugi waayey dadejintaas inay kor ka timaado taas daraaddeed ayaan haddana federalismkii wuxuu noqday mid isku jijiida oo aan maaragtay dadka dhan aan diirin
waaye walaalkii iskuudi arrinta aad tilmaamayso oo ah yacni arrintii baa la dadejin waayey yaa keentay laakiin waxaa haboon inaan isweydiino marka horeba yacni dadka soomaaliyeed baahi ma u qabeen oo waxa weeye dagaaladii sokeeye iyo waxyaalaha waxyaalo way keeneen laakiin dadka soomaaliyeed waxay u baahnaayeen adeegooda oo loo dadejiyo taabay u baahnaayeen oo gobol kastaba uu helo xuquuqdiisii iyo intaa taana ogaba baan hadda dowladda hadda kenya dhinaceena ah waa countiyay leeyihiin waxaa faransiiska ugu dabana adduunka ugu weyn ah ayaa jira oo wuxuu leeyahay gobol kastaba waxay suuleyhi
walaalkay aan kaa dhexgalo waa runtaada dowladahan dowlado dhisan weeye daraad ayay maamulka dadejisay kenya oo kale maamulka daraaday dadejisay hoos u dadejisay laakiin annaga dad is aaminsan oo marka horeba isku xadgudbayaan ahayn deegaanada qaarkood xadgudub weyn baa ka dhacay dadka qaarkood xadgudub bay sameeyeen oo deegaanada qaarkood lagu sameeyey soomaali iyadoo dhan
marka
xadgudubka sameeyeyo oo soomaalida ku xadgudbay ayaa weli waxay taagan tahay inay federalismkii xataa ay maaragtay ay ku dhagarto marka federalismka hadda waxa waaye dadka qaarkood ummadda dhamaayo wuxuusan ugu dhameynin macno kale ayaa loo yeelay federalism haddii rasmi ahaan loo qaato dowladda dhexe oo awood leh hadday federalismkii ay dadejiso oo federalismkii ay samayso wuxuu noqon lahaa federalism ummaddoo dhan wada gaaro waayo federalismku waxa waaye gaarsiin la gaarsiinayo ummadda awoodeeda
waa ku gartay Fawzi hadday arrintu sida ay tahay oo la leeyahay dadkii baa sadbuurshi looga cararaya ani waxaan u arkaa maanta yacni diktatuurnimada iyo musuq maasuqa iyo wixii yacni waxay noqdeen mid kastaba federaal kastaba waxaa loo fahmay dowlad kale inay tahay wixii hadda laga cararayay ayay gobol kastaba ama maamul goboleed kastaba isku hayaa waa mushkiladu isku hayaa marka meeshaan haddaad ka tagto waxaa muhimka ah sistemka in la saxo waxaa muhimka ah
maya geeri hadda
feeridiibaan hadda maysto
waxaan ku iri waxaa yani Fawzi waxaa muhima xataa haddii la qaadanayo federaal haddii la qaadanayo federaal madiba waxaa qaata caalamka waxaa qaata dowlada masalan raba inay isku biiraan oo iyaga oo iskood u dhisan raba waxyaalihii dhexda ku dhexeyn lahaa isla meel dhigay oo isla meel dejiyey waa gooni iyo masalan iyo dowlad dhexe oo iyadoo jirta ayay waxa ay rabtaa sidaad sheegayso xataa midaan faransiiska iyo lamidka a aanan ahayn ooba federaal ba ka dhigba oo sida maraykanka oo kale ayay rabtaa inay qaadato laakiin waa iyada ayaa awooddii qaybinaysa oo waxay noqonaysaa dastuur lagu heshiiyey waxbaa u dhisan dowlad aan waxba u dhisneyn labo nambarka labaadna aanan lahayn culture ama dhaqan in ay dawlado kala noqdaan aanan lahayn yaa waxa la soo dhixdhigay federaal yaa la soo dhigay nin walbaba marka federaalka wuxuu u haystaa inuu dawlad kale u yahay musuqmaasuqiina meesha kama bixin tarikaliskii kama bixin ninba gool meesha uu joogu ka rabaa inuu ka helo
nidaamka wax soomaaliya dawlad dhexe oo xoog la awood laba ka soo jiri jirtay laakiin dad baa u arka dawladnimada iyo awoodda dawladda dhexe in wax lagu yeelay ama wax lagu dhacay in marka awoodda la dhaadhiciyo oo dadka awood la siiyo oo gobollada awood ay gaadho oo dadku dadka iyaga maamulaya ay soo doortaan arrimooda ka tashtaan miyaysan ahayn wax wanaagsan dhiiban
waa aad iyo aad arrin u wanaagsan waay taa waxaa weeye xaq ku filan oo keliya dastuurkii oo mataqaanaa waagii siyaad barre uu joogay dastuurkii oo la develop gareeyo xukuumaddii kalitariska aheyd oo meesha ka baxdo waxaa ku filan keliya hadda faransiisco community kasta wuu isdoortaa wuxuu leeyahay doorashooyin awooddii wuu dhaadhacsan yahay gobol kastaba gooni u dhisan yahay intaabaa ku filleen laakiin dawlad tabar yar oo burburtay oo dawlado daris ah iyo istraatiijiyooyin kala duwan oo isjiiraya iyo quwado caalami ah oo danab kala duwan leh yaad waxaa tiri haddaanba kala gooyeyba aba sii kala sameeyeyba marka saa isugu keeni lahayd waxay kaaga qaadanaysaa waqti dheer
way Fawzi
aniga waxaan qabaa soomaalida ayaa isqaadan la haddii ay soomaalida isqaadato dawladaha dariska waxba maaha faragelintooda way yaraan leh laakiin soomaalidii baa isqaadan la soomaalidii baa cadaalad isku aamini la soomaalidii baa maaragtay is aamini la problemka jiro waa taas problemka soomaalidu is aamini weysan waxay isku aaminaysa ma ahan maanta haddii la yidhaahdo maxay federalismku waxaa laga maamulayaa xamar baa laga maamulayaa aniga waxaa ii maqan aniga kula hadlaya 61 xildhibaan waxaa maqan 5 wasiir ayaa maqan waxaa dawladda ay soo tilaabsatay kaba soo qaad maantadan aan joogno waxay soo tilaabsatay intaasoo joogo baarlamaan oon waxba la soo wareysanin wasiiradii deegaankan waxba la soo wareysanin marka soomaalida ayaa isqaadan la
su-aal baan kusoo gabagabaynaya nidaamka federaalka waxaa la rabaa dadka in loo cadeeyo dadka dhaliilaya nidaam federaalka waxay ku dhaliilayaan ma cadda nidaamka federaalka soomaalida waxay rabto ma gobol baan ku salaynaynaa ma qabiil baan ku salaynaynaa ma maxaan ku dhahaa 18 gobol baan ku salaynaa maxay tahay in lagu saleeyo nidaamka federaalka wadanka waxyaabaha dhibaatadu ka imansa ayay ka mid tahay professor Riban
ani waxaan isleeyahay federaalka ay maanta soomaaliya aslan anigu waxaan rumaysanahay inaysan marka ugu horeysa aysan loo baahnayn haddiise laga oo la yiri federaal baa loo baahanayaa waxay u baahan tahay horta culture-ki in la abuuro dhaqankii waa in gobollada iyo sida ay isku raaci karaan iyo waxa loo sameeyo oo wax la diyaariyo oo dastuur waa in afti loo qaadaa waxaan hadda wax lagala tashtay sida hadda walaalkay Fawzi uu leeyahay soomaalidii baa dooratay ma doorana waa loo dooray dad oo hogaami kooxeedya iyo dad baa yiri u dooray marka weli afti looma qaadin marka afti loo qaado ayay noqonaysaa hadday soomaalidu isku raacdo oo aftida loo qaado isku raacdo yaa gobolla ahaan ayay noqonayaa
waaye Fawzi si kooban
federalismku waa arrinta keliya ee soomaali ay maanta ku kala bixi karto dadka is-ogol marka la leeyahay dad is-ogol haddii ay jiraan yacni dadka hadda maanta jooga kada soo qaad gaalkacyo oo qaybsan dadkaasi soomaalidu way is-ogol yihiin laakiin waxaa diidan oo kala fogeynaya dad maarta siyaasada kale ku jira is-ogolaanta horta waxaa la raa shacbiga hoose waxooda kama imaanayan shacbiga mar waliba kor baa looga keenaa hadda maanta haddii aan dhahno xisbiyaha la sameeyay waxaa lagu leeyahay xisbiyo dowlad goboleedii iyo deegaano ku salaysanaa la sameeyay soomaali waa in nidaamyada lagu guulaystay oo federalismka la qaatay inay qaadato ay ku qasbanaato inay qaadato hadday qaadan weysana dowlad dhexe awood leh ayaan sameynaynaa hadday yidhaahdaan waa tii ay iska burburiyeen haddana burburkii ummad dib loogu sii noqonaya
xubintii dooda gaabana waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa brofesor Liban Ciise iyo Fawzi Cabdinuur inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
سند هارون معروف ايا سوجيدني دود غابن هاتنا دغستيار واحد كسو دواتانا برامج كاني قربو واكنا زار عبد احمد
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waxa istuudiyaha VOA ee magaalada Washington nagu soo booqday oo nooga warami doona sida islaamofobiyada amaba islaamnaceebka ay saameyn ugu leedahay gudaha dalkan Mareykanka iyo shirka ka dhacay gudaha magaalada Washington DC culimada kala ah Sheikh Hassan Dooye oo isoo ka socda magaalada Minneapolis isla markaasina amadaxa gudiga fulinta jamciyadda islaamiga ah ee waqooyi America ee magaceeda loo soo gaabiyay ayaana ay ku mideysan yihiin masaajid kala gadisan oo dalkan Mareykanka ah iyo sidoo kale to Maxamed Qeyr Jaamac oo isoo ka socda Seattle Washington isla markaasina ka socda masjidka Abu Bakar ee halkaas ka jira iyo sidoo kale to qofka ugu dabeeyay barnaamijka sanad nagala qayb gali doona oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Hiramu oo isna ah gudoomiyaha golaha Soomaalida New England oo iyaduna loo soo gaabiyay magacooda socotay dhamaan antiin baad ayaan ugu faraxsanahay inaad nagu soo booqateen studio VOA ee magaalada Washington bal ugu horreentii hadaan ku hormaro Sheikh Hassan Dooye sidee ayay saameen ugu leedahay gudaha dalkan Mareykanka waxyaabahan islaamofobiyada loo yaqaan xil weerar ee dhacayaan waayid ugu dambeysan hadalheynteeda ay jirto
bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin adaan idin salaamayna oo dhamaan santiin fursadan qaaliga barnaamijka qurba ee dhageystayaasha dhageystayaashiisa adaan u salaamayaa inta ka dib islaamofobiya ama muslim nacayb dalka Mareykanka aad buu jira aad buu xoog badan yahay waxa jira runtii taxadar aad weyn oo maraakiista ay muujinayaan hadda Minnesota kala hadaan tusaale u soo qaato masaajidda Daarul Faaruq oo kamid jamciyadda ayaana waa la qarxiyay bam ayaa lagu tuuray laba nin oo cadaan oo jikaa ka yimid ayaa ma aragtay barnaamijka loo xiray laakiin waxaan nasiib darro ahayd ma jiro sharci dalka Mareykanka dhigaya argagixiso local ah ama maxalli ah inay jirto sidaa daraadeed waxaa lagu eedeeyay dambiyo kaleeto inay meel gubeen iyo inay dad weerareen sida hadii qof islaam uu dhib geysto argagixisnimo macnaha loogu xukumayo arintaa marka runtii Minnesota kale aad baan dood uga sameeyney labada aqal ee gobolka Minnesota maxalliga ayaan la kulanay maraakiista guud ahaan jamciyad ayaan ku mideysan oo walaalaha hadda ila socda barnaamij kale ay ka mid yihiin taxadar weyn baa la muujiyay dad hubaysan oo maaragtay ama booliis ah ama security kala hargareeyay maraakiista ama masaajidda maamuladooda iyo culimada aad buu dadaalayaan shirar amniga ku saabsan oo kala gool ahayn baa dhacay marka maadaama dadka Mareykanka aad u hubaysan yihiin waxa jira islaam nacaabkuna uu korayo walwal iyo cabsi runtii madaxda ama masuuliyiinta maraakiista soo food saareysa baa dhici karta inay jirto
wayahay Cabdiraxmaan Hiramo hadaan bal hadda u soo noqdo waxaad ka timid magaalada Boston gobolka Massachusetts kulan ayaa halkan ka dhacay dhamaantiin baad ka soo qayb gasheen bal kulankan ma looga hadlay caqabadaha la xiriira muslim naceebka hadii ay jirto mase ku gudbiseen waxa aad tabanaysaan
aad baad u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan dhageystayaasha V O A waa islaamiya marka ugu horeyso marka xigta waa run su-aal fiican ayaad i weydiisay runtii waan arintaas waan ka hadalnay qodobkaas waa qodob muhiim ah oo kamid ah qodobadii faraha badnaa ee aan kaga hadlaynay shirka aan u nimid asigana wuxuu ahaa qodobada runtii ugu muhiimsan waxaan runtii intii aan meesha isugu nimid madaxdii aan la kulanay oo aqalka maaragtay Congresska iyo Senateka intaba madaxdii aan la kulanay oo dhamaantood waxaan arintaasan u sheegnay in maaragtay wadanka xaalad xun uu marayo islaamofobiyaha ama naceebka muslimiinta uu sii badanayo marka in ay wax ka qabtaan oo maaragtay arrimahaas ayaa runtii waa kala hadalnay laakiin haddii hadda aan si gooni ah u sii hadlo waxaan u maleynayaa barnaamijkaas in uu haddaba ka jiray effective oo ahaa uu jiray oo aqalka yaalay oo walaasheen Ilhaan Cumar oo laga soo doortaa gobolka Minnesota ay barnaamijkaas hadda ka horba hor keentay aqalka baarlamaanka oo laga dooday waxaan filayaa inuu baasay already oo maartay oo uu dhaqan galay marka taas waxay noo fududeynaysaa in hadda ka bacdi qofkii laga dareemo muslim naceeb iyo islaamofobiya in uu yahay dambi weyn oo la galay maxkamada lagu keen karaa
waa tahay hadaan bal dhinaca kale tasiyo Maxamed Qeyr Jaamacad uu waxaad ka timid magaalada Seattle Washington meesha ayadana sidoo kale to Soomaalida gobolada ay ku dhaqan yihiin ugu badan kamid ah ان مسلمين تلفتر كودا سيدا اي اي اصمين كران اسوسو دوان شيو دادك كالتا اي لنول سيما عركتا تاس حتى اي انو قطوح لغولة دغالة مسلم نعيب سي مسلمين تأصو بردي كران ونا قودا
مساك الله خير أدبا ومع سنتها وسؤال مهمة رنتي سياتل إيو واشتون إيريا وحان سكدين إينا سودو إنو أمضاها كلاي عن مسلم كاهم عن نون مسلمس كا مساتيد دو حان قوقا من كلنا بدن أو أوبن هاوس لي راهدو أو إسكا إيماني إيني باري إيمان كرا وحان سكدين إينا فيدي نو إسلام كا إيو إنو وناقي سرون أن تسمدد كا وحانو كهذا الله نوحان إنفايد غرينا state legislator ka governor ka uu noo imaaday door goor attorney general ka uu noo imaaday actually hadii aan dib u noqdo meeshii masajidkeenu hameeshii ugu horeeyay laga challenge gareeyay Trump Muslim Bank attorney general ka state of Washington buhaniki uu horeeyay challenge gareeyay masajidkeeguna ku announce gareeyay oo ka challenge gareeyay and hadda naftirkeeda biilasha aan Washington DC u joogno xakamida mid ka ka horeemanayo no ban magaciisa la yiraahdo oo lagaga hadlayo lagaga hirtay xanibaada waxa loo bixiyay national origin based anti discrimination for non immigrants no ban
waat hay in macnaha waxa laga soo horjeeda dadkii dhowrka wadanahay dadkooda la xanibay iyo caqabadihii soo gaaray waa Sheikh Hassan dhoya aan dib ugu noqonaya bal Sheikh Hassan in waad aragtay halka ay wax marayaan hadda فرين أياد ودان قبل لك لقدسان أياد ساقتي مادين فرين تأذ حمبار سنتين محاق فليسان مركاد لكولانتين كدب إن حبنه لقصو دورنا قبل ذاك تمادين
سهر عدو أمها سنتهي وسؤال مهيمة شركة حسواق بنقابيهي وشر سند لا وكيسي شانات سند البان معنا وشركة لوغو دودو دادك مسلمين تأحط عد كود أو لوغو حدلو وحاويه والناشنال وفيفث أنوال ناشنال مسلم أدفوكسي داي وشركة شناد مسلمين تا عد لوغو دودة أو لوغو خاديو وحسوق من قابية أورغنسيشن وين أو ليرا هذا US US وحالي هذا US كونغ US CMO أورغنسيشن كامركا وحاكم ديسان أورغنسيشن هذا هو وين أمريكا كجرا أيانا أكمي تاي أنا قلو حايلة سعودي وفدي لبا تنقف oo ka kala yimid Minnesota iyo Seattle iyo New England waxaan ka filaynaa lix qodob baan ka doodeynay labada aqal baan lixda qodob hor dhignay Congresska iyo Senate ka House ka hubnaado Congress ka hubnaado maanta laftigeed ilhaam baan la kulmi doonaa oo laga soo doorto gobolka yaga waxaan rajaynaynaa qodobadaas qaar ka mid ah inay baasaan waxa kamid aha Muslim ban waxa kamid aha immigration reform waxa kamid aha xawaaladaha iyo shuruucdan adag ee bangiyada lagu soo rogay ee hay'adaha non-profit ka ah ee muslimiinta akoonada xiray ama xawaaladihi akoonadii mar hore laga xiray waxa kamid ah dadka muslimiinta ee Mareykanka in loo ictiraafo inay dalka ku soo kordhiyeen dhinac walba oo nolosha kamid ah saadraad la ictiraafo oo ma aragtay dawladdu ay recognize gareyso marka waxaan rajaynayaa in wax weyn ay noogu hirgeli doonaan insha Allah ta'ala
si kooban hadaa igu sheegtay Cabdiraxmaan Hiiramo in saameen intee leeg ayuu in xanibaada wadamada muslimiinta dhoor wadan dadkooda la saaray Soomaaliyeen ay kamid tahay
runtii waa caqabad aad u weyn waaye dadka Soomaaliyeed waxyaalahan aadka ugu hadlayna shalay xubin arintaas arin aad u muhiimsan ayay ahayd oo aan dhamaan dadkii aan la kulanay oo senator ahay aan lahayn ama congress aan kala hadalnay oo aan si gooni ah ugu sheegnay in anaga aadan nahay Soomaali aanahay dadka ugu dhibaatada badan sodon sano wadankooda dhibaateysan yahay dadkooda ay qaxootiyaha ku kala jiraan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo caafimaadkii iyo wax walba baasay oo soo bixi lahaa oo diyaaradda kaliya sugayay in ay xayiran yihiin dad hadii xitaa qofka hooyadiis xagga ay joogto hadii xitaa xanuunsato uusan iman karin marka arintaas si runtii ma taqaana emotion leh oo xoog ah oo cod weyn ah ayaan kula hadalnay dadkii aan la kulanay madaxda ahaa waxaana ka rajaynaynaa inay arinteen qaadaan oo ay maaratay wax ka qabtaan oo ay arintaas ayda rebel ku sameeyaan rebel waxa inay ku sameeyaan inay dib u soo celiyaan oo dib u eegis ku sameeyaan oo Soomaaliya dadka dadkooda ama qaxootiga ah oo soo bixi lahaa ama dadka fiisooyinka u baahan ee xanuunsan ee wax dhibaatooyin ka haysta ama ku wax barasho u iman lahaa in ay maaratay soo fasaxaan waa rajaynaynaa insha Allah ta'ala
waatay ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Maxamed Qeyr Jaamacayn waxa ugu dambeeyay ku soo xiray sida adiga iyo rajada aad qabtaan
adoo ma sii saar wal rajada aan qabnaa waxa weeyaan rajo aad weyn hadaan ku soo koobo shirkan waxaan u maleynayaa qodobada uu Xasan iyo walaalku ay ka dhawaajiyeen waxa ay qodob aad muhiim ah oo runtii aan aad uga hadalay rajadooduna ay aad u sareeyso وحنا انت بدن دد كان لكل ميني انو سو دوينيا غعما فرن او اي نو بلن قاديين اني ارينتا اليستي ايغي دونان انتو بدن وحا وليبا انو غولن كايم وحا او بدن ان حزبي الديمقراطيه وعاد مليس انو اسلام كو خوغا او فدودي هي marka loo eego labada xisbiga wadanka talee
saaro waxaan ku dari lahaa fariinta aan ugu gudbinayo dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida Mareykanka degan waxa weeye xaq baad u leedihiin in diintina haysataan ilaahay caabudaan saadoontaan u cibaadisataan kaliya waxa loo baahan yahay in aad taxadar qaadataan mas'uuliyiinta iyo culimada maraakiista waxaan u dirayaa fariin iyo dhamaan dadka oo dhan in ay qaataan si kasta uga taxadari karaan in waxa New Zealand ka dhacay maraakiistooda ay ka dhacaan taxadar kasta iyo talaabo kasta ay ku muujin karaan inay sugaan amniga dadka maraakiistooda ku xiran inay ku dadaalaan aysan ka cabsadaan Ilaahay kaliya masajidka iyo cibaadadiisa iyo habsocodkooda waxba inay sida ay si ahaadaan oo la dadaalo fariintaas insha Allah ugu gudbinayo
aad baad u mahadsantahay Sheikh Xasan Dhooye gudahaana barnaamijkii todobaadkan aan ku eegaynay arrimaha qurba joogta Soomaalida oo ay marti noogu ahaayeen studiyaha magaalada Washington ay nagu soo booqdeen Sheikh Xasan Dhooye oo isoo ka socda gobolka Minnesota ahna gudoomiyaha gudiga fulinta jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga America ee magaceeda loo soo gaabiyay ayaana ay ku mideysan yihiin masaajidda fara badan iyo Maxamed Qeyre Jaamac oo isagu ah xubinka socota masjidka Abu Bakar ee gobolka Seattle Washington iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Hiramo oo isagu ah miyaha golaha Soomaalida New England ay socotay loogu yero isla markaasina ku socday gobolka Massachusetts magaalada Boston ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna dhamaantoodba waxa ay ka qayb qaateen ayaga iyo sidoo kale xubno kale muslimiina oo ka kala yimid gudaha dalkan Mareykanka gobol kale gudisan shirki shanaad ee muslimiinta cod loogu raadinayo shirkaasi oo ah shir had iyo goor ba isugu yimaadaan dadka u ololeeya una dooda arrimaha xuquuqda muslimiinta barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo
wa hagaaga barnaamijka qurba iyo Zahra Cabdi Axmed ayaa dhigisteen haatana aan ku wada nasano heestan aan idu soo xulay
عبد الفتاح يرى عود كيسة يكران عرال انتا سأيا وغو تغينا إذا عدين نهابي نما إيانا قبقبق وهيد إبراهيم حسن داندري أنا قوشارة عبد الأحمد انتا نمركلا كل مدونة نوحان ذن لنهاي نابد قليو